You're listening to a podcast from Victory. Let's claim the promises God has for us. Find out how we can grow in faith in week 4 of Dare to Believe.
This is now our part of the series, Dare to Believe. You know, again, when we say dare to believe, we are talking about audacious faith, a daring yet confident faith. Okay, makita natin po, audacious is daring yet confident. Okay? Iba po yung daring, tapos wala namang confidence eh. Yeah? Andyan na eh. Sige, talo na. Daring na eh. Eh, pero walang confidence eh. Atras. Hindi na. Wag na lang. Yeah? But today, let's look at this amazing little story. Doon po, parang obscure story to eh. Sa Bible, yung tinatawag ko obscure. Yung kung babasahin mo, parang hindi mo papansinin. Pero pag tinignan mo talaga siya, napakaganda po ng message niya para sa atin. Not only for daughters, but for the whole of humanity. Because the whole of humanity really was affected by this part and segment of Scripture. Okay, can we stand and let's read that word? This word from Numbers chapter 27, verse 1 to 7. Okay, yan, verse 1 to 7. Ready na kayo? Ang pagbasa natin ngayon, palitan kasi mahaba eh, 7 verses. So I'll read verse 1, you read verse 2, up to the end of verse 7. Okay ba? Ready na kayo? Aloud, let's read it aloud. Okay, I'll read it, verse 1. Then draw near the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, son of Gilead, son of Mashir, son of Manasseh, from the clans of Manasseh, son of Joseph. The names of the daughters were Malah, Noah, Nogla, Milcah, and Tirzah. Our father died in the wilderness. He is not among the company of those who gathered themselves together against the Lord in the company of Korah, but died for his own sin, and he had no sons. Moses brought this case before the Lord. And the Lord said to Moses, the daughters of Zelophehad are right. You shall give them a possession of an inheritance among their father's brothers and transfer the inheritance from their father to them. Okay, let's bow our heads and pray. Lord, thank you for this word, an obscure part of scriptures, but yet, Lord God, today you'll be talking about this in everyone's heart. In Jesus' name, amen. Okay, faith to claim. Ito po yung message natin today. Nakaraan pong mga linggo, nagsalita tayo patungkol po sa audacious faith, faith to be delivered, faith to be declared, at last Sunday, faith to conquer. No? At alam po natin, ngayon, ang pag-usapan natin, ibabahagi natin, ay faith to claim. Now, when we claim something, sino po sa inyo ang nagda-drive papunta dito? May sasakyan kayo, nagda-drive kayo. Okay? Siya, taas kamay. Yan, okay. Marami-rami rin, no? So, naintindihan nyo na pagdating nyo sa baba, pagdating nyo rin sa nakabaradero, yung nakaganon, di ba? Kailangan mong pindutin yung ting! Tapos, morning, this is Metro East, come inside, get your ticket. Parang ganon. Hindi naman ganon, pero ganon yung nagsasalita dun eh. Thank you. Nagte-thank you naman ako sa kanya. Kukunin ko yan. You have to have a card or a ticket when you go in the parking, di ba? Amen? Okay. Tapos, kailangan mo itago yun. Oh, tapos, paglalabas ka, kailangan mo ibigay yun. Babayaran mo, makakalabas ka. Pero ito, pakinggan nyo. Minsan po, nawalan ako ng ganyan. Yung apo ko, kasama ko kasi sa sasakyan ko, yung card, di ba? Card yun? Yung card, eh sabi ko, you just keep it there, put it there. Isinuksok doon sa saksakan ng CD. Ting! Pumasok yung card doon sa ilalim ng CD. Hindi ko na makuha. Pag lalabas, sabi ni Meng, asan yung card? Naku, ipinasok doon ni Trini. Nandun sa loob. Eh, paano ngayon yan? Hinanap ko. Hindi ko makuha. O, ito. Ano? Paglabas namin, sa Eastwood. Naku, park niya po. Okay. Asan po yung rehistro? Asan yun? Naku, hassle talaga. Tapos nagbayad kami ng Oh, 300 pa nga sa Eastwood eh, kasi high-end ang Eastwood. 300 bayad ako. Woo! So you need that parking ticket so that you could go out. You could go. That's your privilege, di ba? Amen? Okay. Ngayon, pagdating nyo sa kids' church, di ba? Dinala nyo yung mga anak. Sino sa'yo nagdala ng mga anak doon sa kids' church? Tataas ang kamay. Yan. Kanina, pagpunta nyo ron, merong binigay sa inyo na? Ano? Pinapirma kayo ng attorney? Pinapirma mo to. Hindi. Stab. It's a stab. A claim stab, di ba? Pagpunta mo mamaya ron, papakita mo yung claim stab para makuha mo yung apo mo o yung anak mo. Pag wala kang claim stab, nandiyan na si... Nandiyan na yung ating mga guard, nakaganyan na sa'yo. Baka kidnapper to. Di ba? Oh, iniingatan po natin yung mga bata na doon. Yes? Pasalamat po tayo sa mga gwardiya natin. Huwag tayong maangas-angas sa kanila. Iniingatan po nila yung ating pinagkakatiwala mga bata. So you have to claim it by the claim ticket. Di ba? Okay, di tapos na. Service na tayo lahat-lahat dito. Bababa ka naman ngayon, kakain na kayo, tapos mag-grocery yan. Eh may dala-dala ka, Bible. Bigat nito. Lalagay mo ron sa saan? Package counter. Okay. Ano lang, bibigyan na naman niya sa'yo ay? Ah, yan, talaga nag-grocery. Oh. Number. Hindi stop. Number. Yeah? Okay, number. Bubulsan mo na i-number. Tapos grocery, grocery. Paglabas mo, kukunin mo yung gamit mo, di ba? Bibigay mo sa kanya uli yung? Naintindihan niyo naman pala, no? Ba't ko pa sinasabi to? Okay. Pero kung minsan, kami mga senior, nakakalimutan namin, saan ko maninagay yung number? Okay. So, pag-uwi mo sa bahay, wow, may blessing! May blessing! Nakatanggaw ka ng sulat, claim your balikbayan box somewhere. Diba? Balikbayan box. Okay. Pagpunta mo doon, nakasulat doon sa pangalan mo kay Mrs. Josie Salas. Mrs. Josie Salas. Address. Okay. Telephone number. Josie, meron kayong balikbayan box. Dalhin niyo po yung inyong ID. Ilan? Dalawang valid ID. Oh, dalawang valid ID, di ba? Pagpunta mo ngayon doon, eto na po, valid ID. Valid po ba to? Hindi po eh. Okay, pag hindi valid, that's not count, di ba? Valid ID, di ba? Para makuha mo yung package mo. So, kung makita natin po, meron po tayong something to claim something. Okay? Andyan ba kayo? Sarap. Ang ganda po nung ngiti nyo eh. Parang nag-aantay pa kayo na mas masarap eh. Diba? Masarap po talaga makinig ng salita ng Diyos eh. Di ba? Amen? Okay. So dito po tayo ngayon makikita natin. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos na ano tayo ha? Zoom tayo ngayon. Okay. Fast forward tayo kay Peter. Sabi ni Peter, tingnan po nyo ito sinasabi sa 2 Peter chapter 1 verse 2 to 4. Okay. Pasinin nyo ito ha. May the grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Pansinin niyo, mahalaga po yung sinabi niyo, no? Then let's go to the next verse. Okay. His divine power has granted to all us all things that pertain to life and godliness. Okay, ulitin ko uli, mahalaga 'yon, no? Granted to us all things that pertains to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Okay, next verse. He has granted to us His precious and very great promises that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world because of sinful desires. Oh, wow. Heavy yan. Pero si Peter, makita po natin sinasabi po niyan sa bawat isang anak ng Diyos. Hindi ba kayo? Sino sa inyo ang anak ng Diyos? Taas ang kamay! Woo! Hallelujah! Hindi nakapagtaas ng kamay, bago matapos yung service na to, dapat maging anak ka ng Diyos. Hindi ka anak nino, nung nino man. Okay. Now, having said that, makikita po natin, verse 1, may the grace and peace, let me dwell on that word, very important word, grace. Sino sa inyo ang pangalan ay Grace? Taas ang kamay. Grace, ang pangalan nyo. Ayun, isa, dalawa. Sino ba? Wala na, tatlo. Yan, tatlo. Apat, yan. Alam niyo ba, grace, ang sabi po nun, that grace and peace, may the grace and peace be multiplied to you. Alam niyo, biyaya na nga yung sinasabi ni Peter, no? It's grace and peace. Pero nakita po natin na hindi po yun lang ang binibigay. Sabi niya, be multiplied to you in what? In the knowledge of God. Yes? God. and of Jesus our Lord. Important. Why? Because people will say, I know God, but they will not receive and believe in Jesus Christ. Do they have the grace and peace? No. Then can that be multiplied? No. Hello, are you there? So makikita po natin, a greater revelation of God was given to us in the Son. His name is, ano pangalan? Kulang eh. Ano pangalan? Kulang eh. Basahin niyo yung talata. Jesus, our Lord. Eh, yung iba, kilala rin si Jesus eh. Pero hindi siya Lord sa kanila. Who's lording over them? Themselves. Who's lording over them? Their money. Who's lord over them? Their stature. Who's lord over them? Their profession. Diba? Ah, may Jesus. Okay si Jesus. Pinupunta ako nga sa Quiapo eh. Oh, patay ka dyan. Mga kapatid, I'm not trying to demean any religion here. But I'm telling you the truth. Because when we stand here, we are, you know, a messenger of the truth. And that truth only comes from my Bible. This is my Bible. An old Bible, as old as me. Yan. Ito po yung kaunahan kong Biblia. Kaya dinala ko po. Ayan, oh. Oh, punit-punit na nga eh. Oh, given to Edgar Allan T. Bacani by Maria Carmen H. Bacani. Ayan, ayan, ayan. Oh, kailan. Oh, ibinigay sa akin noong November 1979. My first Bible. This is my Bible, Lord. Thank you. Do you have a Bible? Do you have a Bible? Really? Bring it next Sunday. Alam niyo po, nagtatawa tayo, no? Pero alam niyo, okay, electronic. Eh, meron din ako ito. Oh, yun, namatay eh. Oh, yan ang problema sa electronic, namamatay, no? Ilang years na yun? 79 from today. 30? Sige, mathematician. Ha? Huh? Para kayo nag-speaking in tongues, iba-iba. Ano? 30? Ha? Huh? Ilan, Josie? Ha? Huh? 38? 36 lang. Yeah. Ah, bahala na kayo. Now, when we say grace, makikita po natin, ito po yung ibig sabihin ng grace. No? Grace means to me, and to all that know this, God's riches at Christ's expense. So minus Christ, ano nga, may wala si Christ, no? Nothing. Doesn't mean none anything. But God's riches at Christ's expense. So napakahalaga po nung knowing God and knowing the revelation of God who is His Son, Christ Jesus. Amen? But don't make no mistake about this. Jesus is not the Father and Father is not the Son. Yes? Yes! Yes. And they are both not the Holy Spirit. Eh, ilan na yan? Ilan na yan, Pastor? Tatlo na yan. Hindi po. Isa lang Diyos. Ang Diyos Ama. Anong pangalan niya? Diyos ano? Diyos Ama. Oh, eh, sinabi ko na yun. Pangalawa ay ang persona ng anak, ang Diyos Anak. Di ba? Anong pangalan? Diyos Anak. Anong pangalan? Pinakilala na sa atin. Si Jesus. Di ba? Pangatlo, ang Diyos, Espiritu Santo. Anong pangalan? Espiritu Santo. Yeah. Oh, simple. Ba't di natin matanggap yun? Yung iba, hindi matanggap yun. Pero itong maganda doon. The greater revelation is everything is lumped up in the Son. Pag nakilala mo ang Panginoong Jesucristo, nakilala mo ang Ama, nakilala mo ang Espiritu Santo. At ang Diyos ay sumasa iyo. Father, Son, and Holy Spirit. But don't go about minusing and adding on that because that's the truth. I have Jesus in me. Eh, laki-laki ni Jesus, papasok sa'yo. Paano mo mangyayari? Eh, di ka para marunong eh. Sabi ng Panginoon, isusugo sa Espiritu. Ang Espiritu ba? Nahawakan mo? Asan ang Espiritu? Hindi. Espiritu Santo, papasok sa'yo. Can you accept that? Oo nga, no? Oh, eh, bahala ka sa buhay mo, di ba? I have the Spirit. And I have the Father in me. Yes, the triune God in you. Amazing? Yes, it's an amazing mystery. Yet, that amazing mystery is revealed to you. If you are a son, if you are a daughter of God, that amazing mystery is revealed to us. Colossians 1:27, it says, and this is the mystery that was hidden before all ages, and now it is revealed to us. To Christians, to real Christians, it is, what's that mystery? It is Christ in you, your hope of glory. Without Christ, nothing will be happening in your life. Nothing had happened in my life for these past 38 years. But because of Christ, I know I can dare to believe what everything that God has said to me as my inheritance. Yes. We have an inheritance. Numbers 27, 1 to 7. Himay-himayin po natin ito. Okay. Makita po natin, verse 1, it says, then draw near the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Mashir, the son of Manasseh, and from the clans of Manasseh, and the son of Joseph. The names of the daughters were Mala, Noah, Hogla, Micah, and Tirsa. Okay, diyan muna po tayo, no? Makita po natin dito, bakit kailangan pa sabihin yung mga ganyan? Because importante po yung pinagmulan. Okay? Lineage is important. Kung kayo po ay may mga aso at mahilig kayo sa aso, sinasabi nyo, kailangan merong pedigree yung aso. May lisensya ba yan? May lisensya. O, kanino nagmula yan? O, yun, kaya nung, kaya ganito. O, dito. Tapos pinanganak yan. Yes, yes. Di ba? E kung sa aso, hinahanap natin yung pedigree, mas lalong mahalaga po sa atin, saan ka nagmula at saan ka patutungo? Hello? Yes? Tingnan niyo po, ha? Ito yung secret. Bakit sinabi ni God lahat yung mga pangalan na yun? Sino ba yung si Masin? Sino ba yung si Chachang-chang? Sino ba yung Hipper? O, baligtarin natin ngayon, no? Babaligtarin ko po, ha? Tingnan niyo sa verses, ha? Tingnan natin, kunin natin muna yung daughters. Okay, ito yung mga anak. Di ba? Lima sila. Tapos sabi ron, ang susunod na pangalan makikita niya, Joseph. Di ba? Okay, baligtarin natin ngayon. Ito po yung pinagmula nila. Ha? Joseph. Tapos, may anak siya. Ang pangalan ay Manasseh. Di ba? Tapos si Manasseh ay may anak siyang pangalan ay Mashir. Okay. Tapos ang anak niya ay si, ano, Gilead. Okay. Tapos ang anak ni Gilead ay si Herper. Opa, tapos si Herper nagkaanak ay si Zelophehad. Okay. Tapos ang mga anak ni Zelophehad ay puro babae. Ang pangalan nila ay what? Mila, Micah, Noah, Hogla, Milcah, and Tirsa. Nakita niyo yun? Okay. Saan sila nagmula? At kanino sila humahatak ng kanilang pagiging Hudyo? O pagiging Israelita. Ayun po, nakita natin kay Joseph. Sino ba si Joseph? Anak ni? Ha? Ni Abraham. Okay, so makikita po natin talaga, no? Eh, yun pala. Alam natin yung calling po kay Abraham. So makita natin yung pagkakabit-kabit ng mga pangalan, importante. Maging sa lahi po natin. Tayo, kanino ka lahi? Alahi ako ng Bakane, saka alahi ako ng Tolosa. Okay, pag inugat ko po yun, alam ko kung sino yung mga lolo't lola, pababa, tsuhin-tsahin hanggang sa akin. Alam ko yun, di ba? Kayo, alam nyo ba? O kahit na nakaaway nyo, pero kailangan nyo pa rin ilagay sa family tree, di ba? Eto, asara ko dito eh, oh. Diyan ka nga sa gilid dyan, di ba? Huwag gumagawa ng family tree, di ba? Zelophehad, at tawagin lang natin sa si Z. The daughters of Z. Okay, allow me to do that, ha? Shortcutting ko yung pangalan niya. Misa nabubulol ako sa doctor. Okay. The daughters of Z. Napaka-importante po nito. Ngayon po, alam niyo po, one of the things in Israel, yung social costume po nila, no? Yung kanilang kagisnan, ayon din po sa kautusan. Di ba? Okay. Makita natin, only sons counts. Only sons are to receive inheritance. Mga anak na lalaki lang yung magmamana. Kaya hindi ko pinatayo yung mga lalaki kanina eh, para tayo lang sikat. Hindi. Makita natin dito, anak lang na lalaki ang magmamana. Yung mga anak na babae, walang mana. Kaya nga po, parang mangyayari, pag puro babae anak mo, parang darating ang araw sa kanila, doon sa panahon na yon, ay parang mabubura yung pangalan ng tatay mo. Wala eh. Wala naging bungang lalaki yan. Eh, bakit nga ba napaka-importante na anak na lalaki? O iba-iba dahilan natin, wag na natin ungkatin yun, lalo hindi tayo matatapos sa message natin. Di ba? Pero talagang, lalaki ba? Ba't ganun kagad ang tinatanong nyo, di ba? Nakita nyo yun? Sa atin, no? It's an instinct for us. Ano anak mo, lalaki? Bakit lalaki tinanong ba? Ano anak mo, babae? Di ba? Pwede rin naman yun. Di ba? Ha? Napansin nyo yun? Di ba? Ang unang tanong, ano anak mo, lalaki? Eh, bakit? Ba't puro lalaki? Oh, sorry. Okay. Now, the daughters of Z displayed an audacious faith by these two things. Dalawa lang pong message, bahagi ng message natin. Una, ay sila ay number one, standing on the God's promise despite of circumstances. Okay? Standing on God's promises despite of the circumstances. Ano ba yung circumstance nila? Hindi sila pwedeng magmana. Okay? Puro babae sila. Limitadong nagagawa nila. Di ba? Tsaka parang hindi na sila masyadong pinapansin. Dahil nga, magbibigayan na ng mana eh. Di ba? Now, let me start with this. No? The Israelites from the Egypt, yung pagkaalipin sa Ehipto, alam natin po, nasabi nga ng mga scholars, if from Egypt, ang sinabi ng Panginoon sa kanila, pumunta kayo sa promised land, you possess the promised land, it will only be, sabi ng mga scholars, from Egypt straight to the promised land will just be about 40 days. Good? 40 days. Sabi ng mga scholars, hindi ko sabi ito, ha? You can research on it. Pero 40 days, if you walk straight, 40 dias, nandun na kayo sa promised land. Okay, good time na kayo doon, di ba? Eh, pero nangyari, hindi, yung 40 days, naging, nagkamali ang dinig ni ng mga salita. Ne, 40 years. Oh, 40 years. Apat na pong taon sila paikot-ikot doon sa wilderness. Di ba? And then, nakita natin, iba't ibang nangyari na sa kanila roon. To sum it up, doon sa wilderness, talagang nagkaroon na ng mga rebellion doon, at nandoon, nabanggit nga yung si Cora. Di ba? Sino ba yung si Cora? Si Cora kasi, nung nasa wilderness sila, naiingit siya roon sa mga Levita. Oh, kayo lang nakakapasok dyan. Eh, gusto ko rin pumasok dyan, doon sa tabernakulo, di ba? Gusto ko rin pumasok dyan. Lumabas kayo dyan, kami naman dyan ngayon, di ba? They're trying to unseat, you know, the Levites. They're trying, indirectly, they're trying to unseat Moses, di ba? Kasi si Moses ang leader eh, di ba? Eh, sumasalungat na sila sa leader, di ba? Sinumbungay ni Moses sa Panginoon. Panginoon, ang gagawin ko dito? Eh, sabi niya, humabi kayo. Lahat ng mga Israelita, sabihin mo, lumalis sila lahat sa tabi ng mga taong yan. Okay. Anong nangyari? Eh, ang nangyari, Panginoon, ang nangyari, kakainin sila ng lupa. Di ba? Nakatayo lahat yung mga pamilya ng mga nagrebelde na yun. Nakatayo sila sa harapan ng tent. Oh, tapos bumungkay lupa. Tapos nagsara uli. Ah, hindi sinabi nagsara. Okay. Sa akin lang yun. Alam nga naman, ay, nandiyan kayo, bye-bye. De. Malamang nagsara. No? Nagbukas. Nilamon sila ng lupa, tapos nagsarado yung lupa. Eh, kayang gawin ng Diyos yung Diyos eh. Di ba? Amen? Okay, so, makikita po natin, a new generation, all those part of that generation in the wilderness, died in the wilderness, except for two persons. Ang pangalan nila ay si Caleb at si Joshua. Okay? Okay? Yeah? So patapos po yung mga inanak nung nando doon sa ilang, okay? A new generation was born at yung new generation doon was raised before in the midst that they will enter the promised land. Okay? Ito na, bagong henerasyon na to, yeah? Ibig sabihin eh, ibig mo sabihin, pastor, born again na lahat yung nandoon. Hindi nila kailangan ma-born again kasi Israelite sila eh. Tama noon. Pero ngayon, kailangan pa rin. Okay, napunta na naman ako kung saan. But anyway, having said that, that they're there in the birds, and they started, God, through Moses, started saying, okay, we will divide the promised land. Okay, ito nga, no? Ang ganda nga nito eh. Because alam niyo ba yung counting your chicks before it's hatched? Yeah? Binibilang mo na, tutubo ako ng ganito. Naku, pag nabentahan ko si Robinson, nabentahan ko si SM, nabentahan ko si lahat ng mall, ginawa mo na, ayan, ito, naku, laki ng kita ko. Ayan, di ba? Israelites are also like that, di ba? Okay, dito na tayo. Naku, laki niya, laki na. Pero, kwentahin na natin. Sige, hanapin mo na yung kalahi mo, ikaw. 12 tribes, di ba? O, sino-sinong lahi-lahi nyo, magkumpul-kumpul na kayo, hahatiin natin yung mana at ibibigay na sa inyo bago tayo pumasok para pagpasok natin. Galit-galit na muna tayo. Yan, kanya-kanya naman. Parang ganun, di ba? So that these daughters were standing there at a loss. Paano kami? Yeah? So, pagpaano kami? Tumingin sila sa kaliwa? Wala. Tumingin sila sa kanan? Wala. Tumingin sila sa harap? Wala. Sa likod? Wala rin. Wala. Tumingala sila. God, paano kami? So, what? God reminded them of the promise. Pangako. Yeah? Yung pangako kay Abraham. Paano nila nalaman yung pangako kay Abraham? E bago sila nasilang, patay na si Abraham. Because isinalin yung pangako kay Joseph. Isinalin sa susunod, sa susunod, sa susunod. Hanggang isinalin kay Z. Yeah? Sa tatay nila. Z, nung lumalaki sila, mga anak, lahat ay merong mamanahin sa Diyos. Yeah? Lahat ay hawak tayo sa pangako ni Abraham. Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham. So that they were there and they looked at God and said, God, we will claim our inheritance. Ito pa. Yung mga babae, very timid po yun, na hindi sila, they will not question leadership. Yes? Yeah? Pero hindi, iba na ngayon eh, kultura natin. Kultura nila noon, hindi, tamimi lang sila. Quiet lang sila. But these five ladies, daughters, came to the gate. Sabi po ron, lumapit sila kay Moses at saka doon sa pare. Sabi nila, paano kami? Buburahin ba niyo yung pangalan ng tatay namin dahil wala siyang anak na lalaki? See? They were now what? They were now exercising their faith because they knew that they have an inheritance. Yes? God's promise despite of the circumstance. Ang circumstance sila, wala talaga. Zero talaga, bokya. Pero Lord, pangako mo eh. So, aangkinin namin yung pangako mo na yun. Yeah? So, when they do that, they are exercising their audacious faith. Because, what? They are displaying that they have the inheritance because they have heard it. They have inherited that word sa kanilang mga tatay, sa kanilang mga magulang. So, mahalaga po, paano natin pinapalaki yung mga nasa kabilang bakod na yan. Yeah? Kaya nga kaagahan po, inintroduce natin sa salita ng Diyos. Para sabi ng salita ng Diyos, pag lumaki sila, hindi nila kakalimutan yun. Yeah? Ako, sa totoo lang, somebody prayed for me when I was still young. Yung lola ko, nang tawag namin sa kanya, protestante. Protestante pala lola, kasi hindi siya pumupunta sa altar natin, hindi siya nagagano, no? O protestante siya. Pero alam niyo, yung lola ko na yun, I think, I'm not sure, but I think, my spirit says, he prayed for you. Kasi tinanong ko siya, lola, ba't di ka doon nagdadasal po? Sa altar na yon. Sabi ng lola ko, anak, kahit saan ako, kaya kong kausapin ng Diyos. Nasa bintana po kasi siya, nakatingin sa bintana, nananalangin siya. Tsaka hindi ako nagdadasal, sabi niya. Ako ay nananalangin. Uy, ang lalalim na salita, bata pa naman. Pakialam ko dyan, lola, basta ako maglalaro na. Di ba? I believe that lola of mine prayed for me. Lord, isang araw, arestuin mo nga itong apo kong makulit. Yeah? See? Yes! Yes! Mahalaga po yun, no? Na ang mga tatay, lolo, kung napabayaan ng mga anak nyo, yung lolo, sige, ito, sabi mo sa tatay mo, makulit tatay mo eh. Ito, sinasabi ko sa iyo ngayon, di ba? My story in declaring against circumstances, in 2005, nasa Victory na po kami noon, meron kami naging bisita sa Galeria pa po, noon kami, no? We were in the cinema service, kami ni Pastor Luther. Pastor Luther was the head pastor, was the lead pastor. I was the transition pastor also, helping him. E may yung evangelist po na healing evangelist dumating, inimbita ni Pastor Ferdy. Siya nag-preach. No? Tapos sabi niya, at the end of the preaching, sabi niya, those who have medical situations, you come in front. Yeah. Everyone, kahit anong sakit mo, kahit anong sakit, pinalapit sa harapan. Sabi niya, that you know that we have a promise. What's that promise? Ang sabi niya, that our God is our healer. Yeah? Promise in Exodus, and promise in 2 Peter, and promise by the Lord Jesus Christ, because He has shown us when He was here on earth that everyone who came to Him that He was sick, He healed. Wala siyang tinanggihan. Pinagaling lahat. Di ba? And that same God, sabi niya, Hebrews 13:8, is the same yesterday, today, and forever. So come, Jesus will heal you. Yeah? Ako po, I was diagnosed diabetic in 1989. Oh, diabetic ako. Kanya nga po, pagdating po ng 2005, nag-i-injection na po ako ng butas-butas na yung to. Ka-injection. Kung diabetic kayo, alam nyo, dito kayo mag-injection. Hindi dito, ah. Dead ka dyan. Dito sa pusod, sa paligid ng pusod. Bugbog na po ng injection yan. Maga, hapon, gabi. Tapos pag nagsawa na dyan, dito naman daw. Sabi ng doktor, dito, malambot dyan. Sige, pwede mong tantarin yan. Eh, talagang ang sakit po nun eh. Ang sakit, talagang masakit. Oh, believe you me, ang sakit nung insulin, injection, no? Marunong na akong mag-injection sa sarili ko. Sabi ko, Lord, in that service, sabi ko, Lord, alisin mo po itong injection ko na to. Ayoko nito. The enemy will say, dead ska pag inalis mo yan. I will say, Lord, I hang on to that promise that you're my healer. Heal me. But, Lord God, conditional. Hindi po ko aalis sa oral medication. Okay po sa akin yung ganun lang. Inom ako. Okay lang po yan. Ayoko lang injection. Tapos, pag-uwi ko, sabi ko sa miss ko, hindi na ako mag-injection. Bakit? Eh, sabi ni Lord, okay na eh. Siguro, na-weirdoan yung misis ko, pero ayun po, believe ako sa misis ko, he stands with me in faith. He stands with me in faith. Okay. Tinabi na yung mga injection ko. Tapon na natin, para lang tayong babalikan. Napon lahat sa basura. Standing in faith. Tandaan nyo. Next day, nakausap ko yung doktor natin na pastor, si Dr. Demi Reyes, na ating missionary ngayon sa Cambodia. Sabi ko, Doc Demi, okay na ako eh. Anong okay ka? Eh, sabi ka ako ni pastor kagabi eh. Healed na ako nung sa injection ko eh. Ano? Doktor po yun, doctor of medicine. Ha? Sabi sa akin ni Doc Demi, pastor, sabi niya, wag! Isipin nyo, ha? Ito, ha? Pastor, doktor, pero pastor to, pastor natin sa galeria. Pastor, wag! Sabi, yan lang ang pag-asa mo, ang tataas na reading mo, talagang kailangan mo insulin. Sabi ko, Pastor Dem, Doc Dem, eh sabi ni God eh, sabi ni God? Oh, sabi ni God kagabi. Alisin ko na. Inalis na niya. In fact, hindi na ako nag-injection kagabi. Ngayong maga, hindi na ako nag-injection. Ha? Okay. I stand with you in faith. Eh, yun ang maganda doon. Noong narinig niya, sinabi ni God, sinabi sa akin, sabi niya, okay, Pastor Ed, I'm standing in you in faith. Wag na. Okay na. Pero magpapacheck up ka pa rin, ha? Tingnan mo rin kung paano. Then, from that day, 2005 up to today, no injections. But yes, I'm taking my medicine. Yes, why? Because my inheritance is in the Word. Dito sa salita na to. Sabi niya, I am your healer. Yes, I'm still believing for complete healing. Pero sabi ng Panginoon, okay ba? Kung hindi na kita i-heal dyan, heal na lang kita pagka kinuha na kita. Okay din, Panginoon. Total healing yun, di ba? Ay, pumayag! Total healing yun. Yeah? Okay, secondly, makikita po natin that these daughters of Zi claiming God's promises by faith. By faith. Huh? Hindi nila sinabi kay Moses. Moses, ito oh, nakasulat pa eh, sinulat pa nila eh. Oh, sinulat pa nila eh. Hindi, wala silang dala-dala eh. Nasa isip at nasa puso nila yung pangako. By faith, they said, yes, we're declaring that we have an inheritance and we claim this inheritance because we are the children of Abraham. Okay? Ano sabi niyo? Sabi? Okay. Verse 2. And they stood before Moses and Eleazar, yun yung mga kalanan pare, the priest before the chiefs and the congregation in the entrance of the tent of meeting, saying, our father died in the wilderness, not among the company of those, shortcutting ko na, who rebelled. Di ba? And he had no sons. Why does should his name be taken out away from the clan? Because he had no sons. Ito yung kasunod na verse. Oh. Because he had no what? No sons. Ito yung kasunod doon. Huh? Give us our possessions. Okay. By faith. Give us our possessions among our father's brothers. Kasi yun man ang sabi ng Panginoon eh. They knew that they had their inheritance. Alam nila meron silang mana. Okay? Pangalawa, ay makikita natin, alam nila na mayroong basihan yung pamana nila. Anong basihan ng pamana nila? Kasi nga, eto yung lahi namin, no? Magmula rin sa tatay ko, tatay niya, eh si ganito, ayan o. Oo, hanggang doon, ayan o, Joseph, oh ano, labang kayo? Yan, parang ganon. Yeah? They knew the basis of their inheritance is their lineage coming from Abraham. Okay? They knew that they will have to possess their inheritance. Alam nila rin na hindi lang wento-wento to, ha? Hindi lang salita-salita to. Ibigay nyo talaga sa amin. Kukunin namin yon. Lo and behold, when they reached the promised land, that inheritance was given to them. Ito po maganda rito, no? You know, what did really happen is the inheritance laws of everyone across the board. Imagine, you know, the inheritance laws affected by faith of these five daughters of Z. The American Bar Association in 1924 actually cited this woman, yung limang babae na yan, in Numbers 27 in the case of women's property rights. Oh, ito, meron pong ano ron. Ha? Sa property rights, sinabi po yan ng Supreme Court ng Amerika. No? Binasa yung Numbers 27. Ito, Numbers 27, ang mga babae, ang mga anak na babae ay magmamana kasing bahagi din ng pagmamana ng anak na lalaki. Yeah, sa Bible pa, pinakita nila. And it stood there in the halls of justice in America, and today we're practicing that in the Philippines, di ba? Amen? There's therefore no, what? God is no respecter of? Hindi namimili ang Diyos, babae, lalaki, bata, matanda. Hindi. Lahat tayo ay pantay-pantay pagdating sa Panginoong Diyos. Mahal niya tayong lahat, di ba? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos, babae man o lalaki yan. Di ba? Okay, we have our inheritance. Ano ngayon mangyayari sa atin? Alam natin yan. E di ang kinin natin. Paano mo malalaman nga pala inheritance mo? Ito, mahalaga to. Question, no? Kasi main point natin dito, the audacious faith stands and claims the promise of God. Okay, sinabi na natin, the audacious faith stands. Okay, I'm standing in my faith. Okay, pero ang kasunod, and claims the promise of God. Where will you claim the promise of God? Ha? Huh? Pwede kang pumunta sa tindahan, sabi mo, pabili nga ng promise ni God yan. Saan mo kukunin ang promise ni God? Ha? Huh? Saan? Sa talulot ng bulaklak. Saan? Sa mga bituin. Hindi rin. Saan? Saan magagaling ang pangako ng Diyos? Ayan, nag-speaking in tongues na naman kayo. Iba-iba. Hindi ba, mga kapatid? Bring your Bible and read your Bible every day. Ang kasunod nun, and you will what? Grow, grow, grow. Simple words, but yet true. When you read your Bible and you see your promise, Lord, this is a promise for me. I declare this in my life. Lord, this promise I will claim in my life. But if you don't know the word, you don't have any promise to claim. Yes? Sa victory group po namin, ay kakatuwa talaga kasi matatanda karamihan, no? Minsan po, nagko-quote kami scripture. Saan ba matatagpuan yun? Tatanong ko ngayon kay Ipe. Ipe, saan yun? Eh, si Ipe po, yung walking Bible namin. Ephesians 1. Oh, okay. Eh, minsan may nakakalimot kami, di ba? Eh, yung iba naman sasabihin, Pastor, huwag mo na akong tawagin pagka sa ganyan. Hindi ko kabisado talaga. Hindi ako nakakamemorya. Pero alam naman niya. Oh, hindi ko sasabihin kung sino ito. Pero alam niya yung, alam niyo yung prinsipyo noon. Ano ba sinasabi mo? Eh, hindi ako iiwanan ng Diyos. Hindi ako pababayaan. Nasa Biblia, alam ko. Ilalaban ko yan, pukpukan ng ano. Hindi, huwag mo na sabihin yun. Basta nasa Biblia yun, di ba? Alam mo yung prinsipyo? Yes? Will that work? Yes, it will work with God. As long as you say, Lord, nasa Biblia eh. Sinabi mo eh. Na ako, hindi mo iiwanan, hindi mo pababayaan. Ang sabi mo sa Biblia, Panginoon, ipagkakalob mo lahat ng aking pangangailangan eh. Ang sabi mo sa Biblia, Panginoon, ikaw ang aking manggagamot eh. Ang sabi mo sa Biblia, Panginoon, ikaw ang magtatanggol sa akin eh. Principles, yes, but let's really go to the Word and quote it verbatim to God. Lord, itong sinasabi mo, Panginoon, that I will not be the tail, but I will be the head. That I will be a victorious, more than conqueror, Son. My friends, without this book, we're nothing. Because God has left it to us as our inheritance. Ito po, ang mga salitang ito, ang pamana ng Diyos sa atin. Hindi nyo maangkin ang mana pag hindi nyo alam ang salita ng Diyos. Amen? When we come to God, our inheritance is coming from His Son. Look at this verse. I'll end with these two verses. John chapter 1, verse 12. Basahin natin sabay-sabay. Go now. Aloud. But to all who did believe, receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God. Did you do that? Are you a children of God? Are you a child of God?
Yes.
Yes. Okay, verse, next verse. Romans 8:17. If children, sabi niyan, and if children, read it, then heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. Ito po maganda dyan sa Romans eh. Paul was giving us an insight. Yes, we are heirs of Christ provided that. Ito po. Makikita natin. Alam niyo, may Kristiyano pong ganun. Eh, bakit naghihirap ako? Eh, bakit ganito? Eh, bakit ganun? Akala ko ba, eh, pagka ikaw ay nakakilala na sa Panginoon, akala ko ba, yayaman ako ka? Teka muna, eh, sabi nga nun, tagapagmana ka eh. Provided that you suffer with Him in order that you may also be glorified. My friends, there will also be troubles. There will also be suffering. There will also be trials in our lives. But yet, it doesn't remove our stature as an heir of God through His Son, Jesus Christ. Yeah? I am an heir through whom? Through Christ, who is my mediator, who is my Lord and my Savior, who is an heir of whom? God. God, Christ, me. Yes? Beautiful, di ba? Okay, parang din yan, sabi mo, si tatay mo? Ako, tatay ko si Oscar Bacani Jr. Oscar Bacani Sr. Tatay. Yeah? Alam mo kagad sabihin. Eh, ngayon, pag tinanong ka, sinong tatay mo? Nasa langit. Sino nga nasa langit? Basta yung tatay ko. Hindi pwedeng basta. Kasi sabi nga, God, an heir of God, through Christ, Christ is the heir, we are co-heirs with Him. And now we are heir of God, co-heirs with Christ. This reality, my friend, will revolutionize your Christianity. Because if you're a Christian that is only relying on what you can do, everything will fail. But Christ will remain faithful to His promise. Can you bow your heads? Let me just pray for you. Lord, today, some of the words that we have heard and spoken are cutting, Lord God, in between the bones and the marrows. Panginoon, sabi mo po, ang salita mo ay dalawang talim. Panginoon, tabak na dalawang talim. Panginoon, na humihiwa sa aming pong buto at sa mga litid at laman. Panginoon, masakit, Panginoon, na marinig po namin na hindi pala ako anak ng Diyos. Pero kung anak ka ng Diyos, kung anak mo kami, Panginoon, ikinatutuwa po namin na natagpuan ka namin at natagpuan mo kami. Lord, we thank You, God, for heirs and co-heirs with Christ. We have now, Lord God, the inheritance from You. And that is eternal life. And also, God, the abundant life that You have promised for us in this life. The beauty of that promise, God, is You said, I have come, Jesus said, to give you life and an abundant life. It talks about the two phases of life, which is the life here on earth, which is an abundant life, and the life eternal, which is in Your kingdom in heaven. I pray, Lord God, that this truth will sink in our hearts and our spirit, that we will just continue to dare to believe, Lord God, and hang on by faith as these five women, Lord God, five daughters of Zee, Lord God, presented to You by faith, God, believing even in the midst of that circumstance that they have that inheritance from You. This we do also want in our lives. Bawat buhay po namin na nandito sa bulwagang ito, ito po ang nais namin sa araw na ito, Panginoon, that we could claim, Lord God, that promise. And Lord God, help us to be, Lord God, the son and the daughter You want us to be. Panginoon, basahin namin ang Iyong salita, hawakan namin ang mga pangako mo sa Iyong salita para sa amin, Panginoon, magsasalita ka ng buhay, Panginoon, sa Iyong mga salita. Lord, let this be done in every life here that is hearing this message today. We honor You, we give You praise and glory in Jesus' name.
Thank you for listening to one of our podcasts. We hope it blesses and inspires you to honor God and make disciples. For more messages like these, or to access other resources, please visit victory.org.ph or download the Victory app for free on the iTunes Store or Google Play. If you would like to share a story of God's faithfulness in your life, please visit victory.org.ph/mystory.